Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je petak, 23. april, ovo su najvažnije vesti. Moguća istraga protiv šefa kabineta bivšeg premijera Vojislava Koštunice za paljenje američke ambasade. Najvjerovatniji motiv ubistva i samoubistva na Novom Beogradu, spor oko novca. Ministarstvo pravde traži preispitivanje odluke suda o odbacivanju optužnice protiv 6 navijača za ugrožavanje sigurnosti novinarke Brankice Stanković. Bosna i Hercegovina pozvana da se pridruži akcionom planu za članstvo. Prepodne sunčano, uveče kiša, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji također možete čuti Žanku Stojanović, majku jednog od 16 stradalih radnika RTS-a tokom NATO bombardovanja, koja i dalje zahteva da se sazna puna istina i utvrdi odgovornost za ovaj tragični događaj.
Zašto kriju? Koga kriju? Koga posle 11 godina kriju? Ko je taj ko je moćnik ovde da sakrije istinu?
Čućete i analitičara Stratfora Marka Papića, koji kaže da rezolucija Američkog senata kojom se Srbiji čestita na podnošenju kandidature za članstvo u Evropsku uniju ne znači nikakvu promenu u odnosima između Vašingtona i Beograda.
Ona predstavlja samo lep gest, ništa više od toga.
Šta o mogućnosti saradnje produkcija javnih servisa u regionu, posebno onih koji se tiču ratnih zločina, kažu ministar kulture Srbije Nebojša Bradić i Amir Zukić, direktor programa televizije Sarajevo.
U današnje vreme oni, za razliku nekog perioda davnih 90. godina, danas imaju zadatak da zaleče rane i da otvaraju prostor za civilizovan kulturni život i za dijalog.
Ja tvrdim da se u jeziku medija i dalje koristi huškački jezik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Postoji mogućnost da Republičko javno tužilaštvo pokrene postupak protiv Aleksandra Nikitovića, šefa kabineta bivšeg premijera Vojislava Koštunice, zbog sumnje da je naredio policiji da se povuče pred huliganima koji su 21. februara 2008. zapalili američku ambasadu tokom mitinga Kosovo je Srbija, piše List Danas. Pozivajući se na izvor blizak istrazi, danas navodi da je tužilaštvo došlo do video snimka svega što se događalo ispred ambasade, uključujući i 19 minuta pre napada, kada je policija povučena iz ulice Kneza Miloša. Na osnovu tog snimka bit će utvrđeni propusti policije kao i pojedinih funkcionera, a sagovornik Lista, koji nije želeo da ostane anoniman, tvrdi da postoji sumnja da je Nikitović među najodgovornijima. U Palati pravde danas će biti nastavljeno suđenje grupi od 6 anarhista za bacanje molotovljivog koktela na ambasadu Grčkoj u Beogradu i nanošenje štete od 18 evra, što je tužilaštvo prvo okvalifikovalo kao međunarodni terorizam, a zatim je zbog promjene činjeničnog stanja izmenilo optužnicu pa se optuženi terete za izazivanje opšte opasnosti. Dva muškarca pronađena su mrtva u Beogradu u automobilu koji koristi Ministarstvo Srbije za dijasporu, a policija sumnja da se radi o ubistvu i samoubistvu. Sazvan je Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije, a više detalja prenosi Zoran Glavunjić.
Muškarci sa prostrelim ranama iz vatrenog oružja koji su mrtvi pronađeni u automobilu parkiranom na Novom Beogradu u ulici Arsenija Čarnojevića ispred broja 124 su radnici Uprave za zajedničke poslove vlade Srbije. Reč je o vozaču Ministarstva za dijasporu Predragu Novakoviću i Milanu Medojeviću koji je ranije radio u toj službi, a sada je neraspoređen, izjavio je Milorad Veljović, direktor policije Srbije. Medojević živi na adresi ispred koje je pronađen automobil Audi A6, registarskih oznaka BG1211, u kom su on i Novaković pronađeni mrtvi. Veljević je rekao da je prema do sada prikupljenim podacima Novaković došao do pomenute adrese i da je pozvao Medojevića da siđe. Pretpostavlja se da su, kaže Veljević, kada je Medojević seo u automobil, oni vodili raspravu nakon čega je Novaković, u čijoj ruci je pronađen pištolj, ubio Medojevića, a potom izvršio samoubistvo. Direktor policije naveo je i da je najverovatnije reč o neraščišćenim međusobnim računima. Na mesto zločina zajedno sa kriminalističkom ekipom koja vrši uviđaj izašli su i najviši zvaničnici policije Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Ministarstvo pravde podnosi inicijativu za preispitivanje odluke suda o odbacivanju optužnice protiv 6 navijača za ugrožavanje sigurnosti Brankice Stanković. Sudija prvog osnovnog suda Ileda Milinović odbacila je optužbu protiv šestorice navijača Partizana i to obrazložila između ostalog i time da skandiranje opasno si kao zmija, proći ćeš kao ćuruvija, nije pretnja već uvreda. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.
Mislim da je vrlo važno da se shvati ozbiljnost ove situacije, ozbiljnost pretnji i ugrožavanje bezbednosti novinarke Branke Stanković i smatram da u ovom slučaju sud nije adekvatno procenio ozbiljnost situacije. Upravo zbog toga će Ministarstvo pravde podneti inicijativu nadležnom organu, a to je Visoki savet sudstva, da preispita postupanje suda i da se primeni po prvi put nova nadležnost koju dobije Visoki savet sudstva, a to je mogućnost izricanja disciplinskih mera protiv sudije, a koje je naravno u krajnjoj instanci mogućnost razrešenja sudije. Inicijativa će biti podneta sutra i naravno čekamo odluku Visokog saveta sudstva.
Slobodan Homen. Ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a saglasili su se sinoć u Talinu da pozovu Bosnu i Hercegovinu da pristupi akcijnom planu za članstvo. Ministri NATO-a odobrili su pristupanje Bosne i Hercegovine akcijnom planu za članstvo u Atlantskom savezu pod uslovom da ta zemlja završi popis celokupne vojne opreme na svojoj teritoriji, rekao je portparol NATO-a. Akcioni plan za članstvo trebalo bi da ubrza napredak zemalja kandidata ka pridruživanju NATO savezu. Bosna i Hercegovina 2009. godine podnijela kandidaturu za akcioni plan za članstvo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u tematskom delu jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, kako smo javili na početku, više detalja o tome šta piše današnji list Danas. On navodi mogućnost da Republičko javno tužilaštvo pokrene postupak protiv Aleksandra Nikitovića, šefa kabineta bivšeg premijera Vojislava Koštunice, zbog sumnji da je Nikitović naredio policiji da se povuče pred huliganima u februaru 2008. kada su zapalili na američku ambasadu tokom mitinga Kosova i Srbija. List se poziva na neimenovani izvor blizak istrazi i navodi da je tužilaštvo došlo do video snimka svega što se događalo ispred ambasade, a i nešto ranije, a mi smo ovog jutra pokušali da dođemo do nekih dodatnih informacija o ovom događaju i odnosima unutar tadašnje koštuničine vlade, koju su pored njegove Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije sačinjavali i članovi G17+. O tome za Radio Slobodna Evropa ovog jutra govori poslanik ove stranke u Skupštini Srbije, Željko Ivanji.
Pa G17 plus nikada nije učestvovao na bilo kakvom mitingu na kojem bi učestvovao recimo Tomislav Nikolić, kao što je to tada bilo. Zato mi nismo ni učestvovali na tom skupu, ali ono što je važno, sumnja uvijek postoji sve dok bude ispitana. I nadležnost tužilaštvo je u stvari da jednostavno ispita sve indicije kako bi prepoznalo da li postoje krivična dela ili ne. Odnosno, krivična dela nesporno postoje, ali ne mogu biti žrtve isključivo dve devojčice koje su ušle i uzele neke patike iz izloga. Očigledno je da se tu krije znači jedna mnogo mračnija organizacija, a već je opšte poznato da su pojedine političke stranke blisko povezane sa neformalnim grupama, pokretima, obrazima, pokretom Q389-a. Prema tome, ukoliko su te organizacije zaista zabranjivane ili treba da budu zabranjene, nenormalno da političke stranke participiraju i sarađuju sa njima. Plašim se da je upravo između takvih neformalnih grupa, pojedinih fudbalskih navijača i političkih partija napravljen scenario koji bi trebao da bude manifestovan kroz paljenje jedne zgrade. I to je ono što predstavlja problem. Najgore je što uvek nedužni stradaju i uvek iza toga imamo žrtve koje su naivno ulazile u te sve stvari.
Da, ovde se pominje ime gospodina Nikitovića, pa na osnovu to vaših saznanja, koliko je to realno i kolika je bila tada njegova realna moć unutar te vlade po vama?
Ne bih licitirao sa imenima, ali nesporno je da je Nikitović bio zapravo prvi saradnik Vojislava Koštunice, ali svakako da bih rekao da je čak bio i mnogo važnija poluga u jednoj impotentnoj politici Vojislava Koštunice. Prema tome mislim da je to, da je Nikitović bio onaj agresivniji deo u slobodno se može reći u vladi, pored toga što je bio običan šef kabineta. Tako da svakako ukoliko postoje saznanja, ona moraju biti ispitana dosledno i jednostavno procesuirana, jer bez toga imat ćemo samo nagađanja i neće imati zadovoljenje kao obični građani ove zemlje koji žele da žive normalno i bezbedno u svom gradu.
Kaže ovog jutra za Radio Slobodna Evropa Željko Ivanji, poslanik G17+.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršilo 11 godina od pogibe 16 radnika RTS-a stradalih u NATO bombardovanju 1999. godine. Nekadašnji direktor RTS-a Dragoljub Milanović osuđen je 2002. na 10 godina zatvora, jer u vreme bombardovanja nije izvršeno naređenje da ljude i tehniku premesti na sigurno. Porodice žrtava, međutim, i dalje zahtevaju da se otkrije potpuna istina o ovoj tragediji. Sa takvim zahtevom uputili su i pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Žanka Stojanović, majka Nebojše, jednog od poginulih radnika RTS-a, tim povodom za naš program kaže:
sve ovo vreme porodice govore, porodice nabavljaju i skupljaju dokaze. Mislim da je red sada da progovori i gospodin Tadić, i gospodin Šutanovac, i Miljko Radisavljević, oni su adresa za mnoga pitanja. I ja bih zamolila i vas, novinare, da to učinite. Da pitate njih, zašto kriju? Koga kriju? Koga posle 11 godina kriju? Ko je taj ko je moćnik ovde da sakrije istinu? Ja mogu samo da potvrdim ovo što tvrdim već 11 godina, da je Ministarstvo odbrane imalo obaveštenje da će televizija biti gađana i da odatle počinje sve. Drugo, njihov predstavnik na sudu je lagao prilikom svedočenja, imao je spise ispred sebe napisane u tri boje, Petar Pajčin, i ako bi ova vlast želela da se jednom pokaže ovom narodu, odnosno narod zna, ali jednostavno da država prizna svoj zločin, onda bi krenuli od Ministarstva odbrane, od gospodina Petra Pajčina i došli bi do krivaca koji su znali.
Žanka Stojanović. Povodom 11. godišnjice stradanja 16 radnika RTS-a, Udruženje novinara Srbije i Sindikat novinara Srbije će u 13.30 u Abrdarevoj ulici razviti transparent "Mediji nisu vojni cilj", a u 14.06 zamjenik gradonačelnika Beograda Milan Krkobabić položit će cveće na spomen obeležje "Zašto" u Tašmajdanskom parku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Moguća istraga protiv šefa kabineta bivšeg premijera Vojislava Koštunice za paljenje američke ambasade. Najverovatniji motiv ubistva i samoubistva na Novom Beogradu s porukom novca. Ministarstvo pravde traži preispitivanje odluke suda o odbacivanju optužnice protiv 6 navijača za ugrožavanje sigurnosti novinarke Brankice Stanković. Bosna i Hercegovina pozvana da se pridruži akcionom planu za članstvo. Pre podne sunčano, uveče kiša, temperatura do 22 stepena. U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa nešto više detalja o usvajanju rezolucije o Američkom senatu koji se čestita Srbiji na podnošenju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Senat je također pozvao Savet Evrope da pravovremeno zauzme jasan stav o kandidaturi za članstvo Srbije i da nastavi aktivno da podržava evropske aspiracije svih zemalja Zapadnog Balkana. O značaju i dometima rezolucije Senata za naš program govore i američki, ali i lokalni eksperti. U prilogu Branke Trivić.
Senat čestita narodu Srbije na opredeljenju za demokratiju, slobodno tržište, toleranciju, nediskriminaciju i vladavinu prava. Ističe se u rezoluciji 483, čiji su predlagači senatori George Vojnović, John Kerry, Richard Lugar, Jean Shaheen i Benjamin Cardin. U tekstu rezolucije ukazuje se na sporazum o stabilizaciji i asocijaciji u kojem je Evropska unija iskazala spremnost da integriše Srbiju u glavne evropske političke i ekonomske tokove. Istovremeno, Senat poziva vladu Srbije da pojača napore na hvatanju Gorana Hadžića i Ratka Mladića i njihovom prebacivanju u Hag i da u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom. Uz isticanje da je demokratski izabrana vlada Srbije opredeljena da regionalne sporove rešava diplomatijom i pod okriljem međunarodnog prava, Senat u rezoluciji pozdravlja odluku vlade da se 2006. pridruži Partnerstvu za mir. U tekstu rezolucije podsjeća se da se ove godine navršava decenija napora Srbije da se reintegriše u Evropu i globalnu zajednicu, što, kako se ističe, uživa podršku Sjedinjenih Država, čiji deo je bila i poseta potpredsjednika Sjedinjenih Država Josefa Bajdena Beogradu. Američki i domaći posmatrači ne pridaju, međutim, isti značaj ovom dokumentu. Senatska rezolucija je gest kojim se reafirmiše američka podrška evropskim naporima Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Marko Papić, analitičar Stratfora, Američke agencije za globalna strateška istraživanja. Ali ta rezolucija ne donosi ništa novo, niti ima obavezujuću snagu.
To ne znači nikakvu veliku promjenu američke politike prema Srbiji, koja je do sada podržavala napore Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Rezolucija Senata Sjedinjenih Američkih Država reafirmiše tu podršku, ali treba dodati da ta rezolucija nema nikakvu izvršnu snagu. Njeno usvajanje ne znači da će Sjedinjene Države, recimo, promijeniti svoju politiku prema nezavisnosti Kosova ili da će biti umanjene razlike između Sjedinjenih Država i Srbije u pogledu politike neutralnosti Srbije, na primjer. Ona predstavlja samo lep gest, ako hoćete, ne više od toga.
Upitan da oceni značaj i domet dela rezolucije u kojem se Evropska unija poziva da pravovremeno zauzme jasan stav o kandidaturi Srbije za članstvo, Papić kaže da ni u tom pogledu ovaj dokument ne donosi mnogo novog.
Sjedinjene Države su oduvijek podržavale proširenje Evropske unije kao i članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Moguće je da je namjera bila da se Evropska unija malo pogura da uzme u obzir napore Srbije, ali na Evropsku uniju neće uticati neobavezujuća rezolucija Senata. Dakle, ona zaista nema toliki značaj. Da je kojim slučajem predsjednik Obama lično učinio veliki napor da od ovoga učini prioritet svoje spoljne politike, da, to bi već bilo nešto drugo. Ali ovo glasanje neće ništa bitno promijeniti.
S ove strane Atlantika, senatska rezolucija je dočekana uz više entuzijazma. Iako nema obavezujuću snagu, rezolucija Senata Sjedinjenih Američkih Država je vrlo značajan gest i vrlo korisna poruka, smatra Sonja Licht, predsjednica Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Sama činjenica da se Senat odlučio na takav jedan gest je pokazatelj da se možda povećava interesovanje za ovaj deo svijeta i konkretno za evropsku budućnost Srbije, i to je značajno, jer se sticao dojam u posljednje vrijeme da se Srbijom bave sve niži nivoi u američkoj administraciji, i mislim da to, naravno, sa svim problemima koji još uvijek su pred nama, između ostalog ogromnim utjecajem i dalje Sjedinjenih Država, kako na pitanja vezana za Kosovo, tako i za Bosnu, nije naprosto dobro. Ja procjenjujem da je ovaj dokument rezultat konačno i toga što je jedan od njegovih predlagača, senator Vojnović, bio na briselskom forumu, učestvovao u panelu sa predsjednicima Tadićem i Josipovićem i bio izuzetno srećan time što je čuo, video, doživeo. Sigurna sam da je takav jedan novi duh, novi vetar, da tako kažem, pozitivan i konstruktivan, uticao na njega da inicira takvu jednu rezoluciju, ali vrlo je važno da je Senat jednoglasno i prihvatio.
Značaj rezolucije Senata slično ocenjuje i Tanja Miščević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i bivša šefica Kancelarije vlade Srbije za evrointegracije.
Sama činjenica da se o tome raspravljalo u Senatu je vrlo značajna. Posebno što je rezolucija toga tipa podrške jednoj državi, to znači da postoji konsenzus, to je jako važno imati na umu, podrške jednoj državi koja je toliko udaljena od Amerike, za nas stvarno jako dobar znak i veoma, veoma važna stvar, razumevanje Sjedinjenih Američkih Država i napretka koji je u Srbiji učinjen i činjenica da se razume stepen procesa evropske integracije i naša vezanost za evropsku integraciju kao takvu. Dakle, jako, jako važan znak podrške, pomoći i daljem napretku Srbije, pre svega u procesu evropskih integracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Nakon što je tužilaštvo za ratne zločine pred krivične postupke prema nekim novinarima za koje se sumnja da su učestvovali u ratno-huškačkoj propagandi i da se neki novinski napisi mogu okarakterisati kao krivična dela, u srpskoj javnosti otvorila se debata o ulozi novinara, njihovim trenutnim pozicijama i da li je u jednom takvom ambijentu moguće stvoriti prostor u kome bi se televizijske produkcije iz regiona razminjivali i u kojem bi pogledi na nedavnu prošlost gledalcima u tim zemljama otvarali neke nove poglede na taj period. Neki predstavnici javnih servisa veruju da će taj proces ići brže, a drugi pak kažu da će ići mnogo sporije nego što se mnogi nadaju. Izvesna saradnja postoji, ali ona još uvijek mala i nedovoljno vidljiva. Prvi velike korice mogli bi da uskoro uslede između RTS-a i HRT-a, a više detalja prenosi Želimir Bojović.
U Srbiji predstavnici javnog servisa, ali i Ministarstva kulture, u čije se nadležnosti mediji i nalaze, ističu da je saradnja između javnih servisa u regionu bolja nego pre. Gledaoci u Hrvatskoj i Srbiji taj pomak baš i ne vide, za razliku od Bosne i Hercegovine, u kojoj oko 50% ukupne televizijske produkcije dolazi iz regiona. Reality show i razne televizijske sapunice brže nalaze put do gledalaca u nekoj od susednih država, ali dokumentarni filmovi o ratovima tokom 90-ih ne mogu se vidjeti na programima nekog drugog javnog servisa. Ministar kulture Srbije Nebojša Bradić kaže za Radio Slobodna Evropa da su potencijali televizije kao najvećeg medija u projektima koji bi pomogli prevladavanju prošlosti i suočavanju sa nedavnom istorijom danas izuzetno veliki.
U današnje vreme oni, za razliku nekog perioda davnih 90. godina kada je ovaj medij upotrebljen u neku drugu svrhu, danas imaju zadatak da zaleče rane i da otvaraju prostor za civilizovan kulturni život i za dijalog. Mi očekujemo televizije da u tom smislu odigra ključnu odgovarajuću ulogu.
Glavni i odgovorni urednik informativnog programa Radio Televizije Srbije Nenad Lj. Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su prepreke u saradnji među javnim servisima sve manje i da su neki od ozbiljnih kontakata u polju saradnje već napravljeni.
Ja mislim da nema nekih velikih prepreka, bar što se nas tiče, govorim u ime RTS-a, da tako nešto radimo.
Slično mišljenje ima i urednica Hrvatske televizije Darija Marijanović. Ona za Radio Slobodna Evropa ipak naglašava da će se vidni napredak stvoriti tek onda kada svi oni novinari koji su učestvovali u ratnim huškanjima to budu sebi priznali i pokušali da učine nešto kako bi učinjenu štetu ispravili, jer kako kaže, istina se ne može sakriti.
Ne vidim da se ne bi moglo dogoditi da se to baš i neka proizvodnja srpska da se baš pokaže na Hrvatskoj televiziji onako u prime time terminu.
Ali direktor programa televizije Sarajevo, Amir Zukić, ne deli takvo mišljenje.
Ja se već evo deceniju i po pitam zašto se to ne dešava.
Zukić navodi razloge zašto se o toj saradnji samo priča, ali bez ozbiljnih pomaka.
Naime, ja tvrdim da se u jeziku medija i dalje koristi huškački jezik koji nije toliko transparentan kao što je bio početkom 90-ih. Ali ukoliko uđete u strukturu televizijskih programa, čak i najgledanijih televizija u regiji, vidjet ćete kako u trenucima kada se govori o nacionalno, kulturno osjetljivim pitanjima, onda su tako evidentni stereotipi o onim drugim.
Suprotno ovom Zukićevom stavu, Nenad Lj. Stefanović naglašava da resursi postoje, samo što se ne koriste dovoljno.
Rekao bih da ta saradnja napreduje iz mjeseca u mjesec. Nama je ovdje pre dve godine po prvi put bila delegacija HRT-a, oni tad nisu želili da se to čak ni obelodani. I sad smo vrlo blizu da potpišemo i neki ugovor o sasvim konkretnoj saradnji.
Pogled iz Hrvatske sugeriše na drugačiji zaključak. Na naše pitanje da li je saradnja između javnih servisa danas bolja nego pre, Darija Marijanović kaže.
Mislim da je gora, jer vi znate i šta o hrvatskim programima, slabo vjerovatno. Ja nemam pojma šta ima u Makedoniji. Prema tome mislim da je baš dobro da se sastajemo i da vidimo kako ćemo regiju ponovno informirati zapravo jedne od drugima.
Iako se razmenjuju neki programi, oni koji bi mogli uzdrmati javno mnenje u nekoj od zemalja regije, još uvijek ne pronalaze svoje mjesto u terminima televizije u susjednim zemljama. Amir Zukić to objašnjava činjenicom da su javni servisi još uvijek čvrsto vezani za ono što misle njihove političke elite.
Javne televizije moraju doživjeti unutrašnju transformaciju, moraju početi raditi u interesu naroda, a ne u interesu politike koja ih kontrolira. Mislim da se to neće desiti u bliskoj budućnosti, to mislim prije svega zbog nedostatka volje kod samih medijskih čelnika da nešto u tom smislu urade.
Međutim, Nenad Lj. Stefanović kaže da je Radio Televizija Srbije predložila ostalim javnim servisima u regionu da se napravi jedna nova mreža servisa koja ne bi ličila na nekadašnji JRT, ali bi imala funkciju da građane u regionu brže i kvalitetnije obaveštava o svemu onome što bi publiku u ostalim zemljama moglo interesovati.
Testirali smo to, svi su vrlo spremni da krenemo u tom pravcu kako bismo došli i do toga da bolje sarađujemo u nekim projektima koji bi se ticali naše neposredne vrlo bolne prošlosti.
Nacionalna televizija Slovenije jedina je za sada koja produkcije jednog javnog servisa emituje na svojim nacionalnim kanalima. Andreja Špešal, urednik dokumentarnog programa na ovoj televiziji za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Mislim da ovog četvrtka imamo dokumentarni film Dan kad je ubijan Zoran Đinđić. Dakle, produkcija RTS-a bit će emitovana na na nacionalnom programu televizije Slovenija. Jedan korak.
I to je jedan korak. Da bi se napravilo više takvih koraka, potrebni su mnogi preduslovi. Darija Marjanović kaže da će dalja saradnja, pored dobre volje i spremnosti na nju, na prvom mestu ipak zavisiti od novca.
To ima više love, to ima više suradnje, što ima više para da jedni druge posjetimo, to ćemo se bolje upoznati. Što se više poznajemo, to se bolje razumijemo. Što se bolje razumijemo, to se više volimo. To vam je jednostavno pravilo života.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon punih 17 godina crnogorsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 7 bivših pripadnika vojske Jugoslavije i policije zbog zlostavljanja i protjerivanja Bošnjaka iz Bukovice u blizini Pljevalja tokom ratnih 90-ih. Prilog Petra Komnenića.
Stavljajući im na teret krivično djelo zločin protiv čovječnosti, crnogorsko tužilaštvo podiglo je optužnicu i zatražilo određivanje pritvora za 7 bivših pripadnika vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova, koji se terete da su tokom 1992. i 1993. u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, kršeći pravila međunarodnog prava, sistematski zlostavljali i zastrašivali bošnjačko-muslimansko stanovništvo u rajonu Bukovice na sjeveru Crne Gore, primoravajući ih na prinudno iseljenje. Za ovaj zločin terete se Radmilo Đuković, Radiša Đuković, Slobodan Cvetković, Đorđe Gogić, Milorad Brković, Slaviša Svrkota i Radovan Šurabić. Predsjednik udruženja izbjeglih Bukovičana, koji su za sobom ostavili spaljene kuće i druga materijalna dobra, Jakub Durgut, ovako komentariše podizanje optužnice nakon punih 17 godina.
Što bi naš narod rekao, bolje ikad nego nikad. Da je bar prije 5 godina počelo rasvjetljavanje ovog događaja, došlo bi se do mnogo kvalitetnijih činjenica, ali šta je tu je. Ne znam koliko je sud do sada ispitao svjedoka i do kakvih činjenica je došao. Ovo je bilo krajnje vrijeme da se slučaj Bukovica počne rasvjetljavati i ova odluka državnog tužioca je za pozdraviti. Nadamo se da će pravi krivci za događaj Bukovici biti otkriveni i pravedno sankcionisani.
Boris Raonić, aktivista nevladinog sektora, koji se bavio slučajem Bukovica, kaže da nije zadovoljan sadržajem optužnice.
Optužnica koja je podnijeta nakon 6 vraćanja desila se u predizbornom periodu i to je nešto što je već viđeno u Crnoj Gori i to smo gledali sa primjerom deportacija, to smo gledali i najzanimljivije je bilo kad su pitanje zločina Štrpcina. Ono što je također već viđeno u ovom slučaju je to da će odgovarati oni koji su najniže hijerarhijskog nivoa, iako se veoma lako može tvrditi koje je izdao narede, koje je ispirisao ove zločine.
U rejonu Bukovice prije rata u Bosni i Hercegovini bilo je nastanjeno oko 400 ljudi, a danas tamo živi svega nekoliko porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako se avio saobraćaj iznad Evrope postepeno normalizuje na Beogradskoj železničkoj stanici i dalje ima dosta inostranih putnika, međutim mnogo manje nego u danima koji su prethodili, tako da naši neugledni vozovi polako idu u svoju realnost. Sa nekim od putnika razgovarao Zoran Glavnić.
Mi smo iz Maribora, Slovenija, bili smo u Kruševcu na izmenjavi učenika, a sad se vraćamo kući. Oduševljeni smo, vrlo se nam sviđa. Gostoljubni ljudi, prijazni.
Kako je putovati kroz Srbiju? Malo ste putovali autobusom, sad ćete vozom.
Pa dobro, zanimljivo. Bili smo na Kopaoniku. I tu ima više ljudi, hrana, pa naravno. Naravno.
So it's your third time here?
Yes, first time I went there.
Prvi put ovdje iz Francuske sam došao sa devojkom Interrailom pre godinu i pol dana. Malo smo obišli Balkan i tako, volim da putujem vozom. A pre toga smo također vozom došli sa drugom i onda smo malo stopirali putujući po cijeloj Srbiji.
Još jednom najvažnije vesti. Moguća istraga protiv šefa kabineta bivšeg premijera Vojislava Koštunice za paljenje američke ambasade. Najvjerojatniji motiv ubistva i samoubistva na Novom Beogradu spor oko novca. Ministarstvo pravde traži preispitivanje odluke suda o odbacivanju optužnice protiv 6 navijača za ugrožavanje sigurnosti novinarke Brankice Stanković. Bosna i Hercegovina pozvana da se pridruži akcionom planu za članstvo u NATO-u. Prepodne sunčano, uveče kiša, temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve u ovom našem jutarnjem terminu. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Prijatno.